أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar koji on daje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve.
Islamski web portal El-Ikhlas.
القرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
www.l-ikhlas.com
برد واصدح بالقرآن برد يا شبل الإيمان برد واصدح بالقرآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، na početku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kao što je najavljeno, večeras ćemo, cijenjena braćo i poštovani sestre, za one koji slušaju putem interneta, govoriti na temu propisi kraćenja i spajanja namaza. Normalno, na samom početku treba da napomenemo za one ljude koji slušaju putem interneta da ovo nisu klasična predavanja, već da je ovo zamišljeni kurs, a mi smo ga nazvali Zimska škola Islama. Zašto ovo spominjemo? Iz razloga što će ovo biti malo sporiji tempo, jer ovdje imamo, bar predamnom, ima neki ljudi koji su spremni da nešto i zapišu. Iz tog razloga neka pitanja ćemo morati i neke dokaze više puta ponoviti kako je braća uspjela da zapišu. Najbitnije stvari također preporučujemo svima onima koji slušaju da također zapišu one najbitnije stvari, znači ona mišljenja koja budemo preferirali i dokaze za to. Što se tiče konkretno večerašnje tematike, to je zasigurno jedno pitanje koje se dosta puta poteže među braćom i dosta puta ljudi koji imaju priliku da se obraćaju ljudima, da li daje, da li profesori, da li doktori, magistri, bivaju pitani o toj tematici. Jer velik broj ljudi ima nejasnoće kada je u pitanju ova tematika. Normalno, kada pogledamo u knjigama šerijata i kada pogledamo u knjigama prava, fikha, vidjet ćemo da su islamski učenjaci to do u najsitnije tančine pojasnili. Znači, vraća se problem na nas koliko smo spremni da žrtvujemo svoje vrijeme, svoj trud i da izučimo dobro ovu tematiku. Što se tiče ove tematike, konkretno spajanja i kraćenja namaza, ona je bila zasigurno uvijek aktuelna. Ali svakim danom je sigurno sve više i više aktuelna iz razloga što je sve više ljudi koji mogu priuštiti sebi vozilo, to biva razlogom njihovog putovanja, sve više ljudi općenito na zemaljskoj kugli, što proizilazi iz toga da su veće potrebe za trgovinom, veće potrebe za odlascima u gradove, i sve nas to znači vodi u pravcu da govorimo o ovoj temi. Također, s druge strane, kada pogledamo ovu tematiku, iz nje vidimo potpunost Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, da Allahova subhanahu wa ta'ala vjera je potpuna i da nije ostavila ni jednu stvar, a da je nije potpuno definisala. Tako ćete vidjeti da su islamski učenjaci, kada je u pitanju kraćenje i spajanje namaza i ostale druge znači oblasti, da su to obradili do u najsitnije tančine. Isto ga vidimo koliko je potpuna Allahova subhanahu wa ta'ala vjera. Također vidimo isto ga Allahovu subhanahu wa ta'ala milost prema ovom ummetu. Jer Allah Đelešanuhu je čovjeku koji je na putu dozvolio neke olakšice. Sve u cilju da se čovjeku olakša, da mu se olakša praktikovanje Allahovi subhanahu wa ta'ala vjere. Pa ćemo naći da Allah subhanahu wa ta'ala dozvoljava musafiru da krati namaz. U nekim situacijama mu je dozvoljeno spajanje namaza. Dozvoljeno je musafiru da potire 3 dana po mestvama. Musafiru je dozvoljeno, ako putuje u mjesecu posta Ramazana, da mrsi. Također, musafiru je dozvoljeno da, kao što smo spomenuli u pretprošlom predavanju, čovjek ako klanja na filu, na putovanju, da mu je dozvoljeno da se ne okreće u pravcu kibli, normalno pod uslovima koji smo mi spomenuli, koristi radi i za onu braću i sestre koji slušaju putem interneta, pošto ono predavanje nije išlo preko interneta, da bi čovjek na putovanju, znači kada klanja na filu, da znači treba da se ispune neki uvjeti pa da ne mora da se okreće prema kibli. Mi smo spomenuli 3 uvjeta. Prvi od tih uvjeta jeste da je čovjek putnik. Drugi uvjet jeste da je to putovanje u toku. Znači ako čovjek odmara, tada kada klanja na filu, obavezan da se okrene prema kibli. Dok ako čovjek putuje i ako klanja na filu, treći uslov, ako se ova 3 uslova ispune, čovjek može da klanja na filu i da se ne okreće prema kijabi. S tim da je od sunneta, kao što smo spomenuli, da se na početku namaza okrene prema kibli, a nakon toga da pusti svoju jahalicu ili neko drugo prijevozno sredstvo, da ide u pravcu kojem njemu odgovara. Također vidimo Allahu subhanahu wa ta'ala milost prema nama iz hadisa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, gdje kaže: kada se razboli neki Allahov rob ili otputuje, Allah Đelešanu naredi melecima, kaže: upišite mu nagradu onoga što je radio kada je bio zdrav i kada je bio kod kući. Znači ako je čovjek kod kući imao, da kažemo, običaj klanjati pritvrđene sunnete, kada ode na putovanje, smatra da na putovanju ne treba da klanja, inša Allah ima nagradu kao da je i klanjao te namaze, zato što Allah Đelešanu mu znači upisuje potpunu nagradu. Dobro, da se vratimo konkretno našoj tematici. Mi ćemo, ako Boga, večeras govoriti o kraćenju. Govorit ćemo samo o kraćenju namaza. Iako je naslov našeg predavanja propisi kraćenja i spajanja namaza. Ali da bi što bolje shvatili ovu tematiku, razdvojit ćemo ove 2 tematike, kao što je običaj svih islamskih učenjaka u pravnim knjigama, da prvo govori o jednoj, a zatim o drugoj. Znači, većinom prvo govori o propisima kraćenja namaza, a nakon toga govori o spajanju. Zašto ovo, braćo moja draga? Naći ćemo velik broj ljudi da imaju nejasnoće kada su pitanje ovi propisi. Pa ćemo vidjeti da ljudi smatraju da postoji uzročno-posljedična veza između ove 2 stvari. Pa ćemo naći ljude gdje misle, ako čovjek krati, da je obavezan spajati. Naći ćemo druge ljude da konta, ako spajaš, moraš i kratiti. Dok postoje 3 situacije. Postoji vrijeme kada čovjek krati namaz, ali ga ne spaja. Postoji situacija kada spaja, a ne krati. I 3. situacija kada čovjek i spaja i krati namaz. To nam je itekako bitno da napravimo razliku između ove tri situacije. Kada čovjek krati namaz, ali ga ne spaja. Kada spaja, a ne krati. I treća situacija, kada i spaja i krati. Znači, ne postoji uzročno-posljedična veza, ako ima jedno, ima drugo. Ne. Može se naći, znači, druge situacije. Dobro. Također, prije nego što počnemo konkretno govoriti o temi, da spomenimo to, da ćemo o ovoj tematici zbog njene bitnosti govoriti malo opširnije. Nadam se da ćemo večeras i sutra, ako Bog da, nakon predavanja koje je posle jacije, ono uobičajeno klasično predavanje, nakon tog predavanja ćemo imati predavanje fikha, da ćemo moći, ako Bog da, završiti ovu tematiku, ako i ne završimo, ne žuri nam se. Znači, govorit ćemo malo opširnije, ali ne preopširno, inšala, da nam bude, hajde kažemo, dosadno, iako ne bi trebalo nikada da bude dosadno. U većini slučajeva spominjat ćemo pitanje, nakon tog pitanja spomenut ćemo mišljenja uleme, mezhebska mišljenja, nakon toga ćemo probrati jedno mišljenje i spomenuti argumente za njega. Ma neko će kazati, jel ima nešto opširnije od toga? Ima. Ima opširnije da spomenemo za svaki mezheb njegove dokaze, pa da spomenemo ono mišljenje koje mi preferiramo i da odgovorimo na te dokaze, ali to bi nam uzelo mnogo vremena, zato ćemo mi spominjati mišljenja uleme, jedno prioritetno mišljenje i dokaze za to mišljenje. Dobro. Što se tiče, braćo moja draga, kraćenja putovanja, odmah sada da vam dadim jednu smjernicu koju ne smijete nikada u životu zaboraviti. A to je, kraćenje namaza je karakteristično i posebno, znači se veže samo za putovanje. Ovo zapamtite od danas pa nadalje i u budući. Nema situacije u kojoj čovjek može doći pa da krati namaz osim putovanje. Ovo sve što večeras budemo govorili odnosi se, braćo moja draga, na putovanje. Znači, da sada to na početku spomenemo i da ne moramo više ponavljati. Kraćenje namaza, propis kraćenja namaza je vezan samo za putovanje. Zašto ovo govorimo? Zato kada budemo govorili o spajanju namaza, tu je razlika između spajanja i kraćenja. Spajanje namaza može biti i kod kući, pod određenim uvjetima, normalno. Dok kraćenje namaza nemoguće, osim na putovanju. Ovo zapamtite dobro. Dobro. Što se tiče, braćo moja draga, kraćenja namaza na putu, ono je dozvoljeno i zato postoje argumenti Kur'ana, sunneta i konsenzusa islamskih učenjaka. Zašto smo kazali svaki put kada prelazimo u neko novo poglavlje spominjemo dokaze propisanosti ibadeta? Zašto? Zato kako bi se ova vjera sačuvala od novotarija i bidata. Svaki put kada govorimo o novom ibadetu, obavezno na početku, prije nego što počnemo govoriti o pitanjima u kojima su se razišli učenjaci, prvo spominjemo dokaze propisanosti tog ibadeta i te stvari. Zato kažemo, na propisanost kraćenja namaza na putovanju ukazuju tri izvora vjere: Kur'an, sunnet i konsenzus islamskih učenjaka. Što se tiče Kur'ana, možete zapisati sura En-Nisa 101. ajet. Sura En-Nisa 101. ajet gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Prijevod značenja, vama je bitno da zapišete samo prvu rečenicu jer je u njoj dokaz, a ono ostalo ćemo spomenuti koristi radi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite. To je dovoljno da zapišemo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite. Normalno, mi ćemo citirati ostali dio ajeta zbog toga što nam je potreban. Kaže Allah dželešanuhu: nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite ako se bojite da će vam nevjernici neko zlo nanijeti. Nevjernici su vam doista otvoreni neprijatelji. Da malo iziđemo s ovog našeg predavanja, iako to nije neki veliki običaj, ali pogledajte, braćo, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: nevjernici su vam doista otvoreni neprijatelji. Kako je jedno stanje muslimana danas, koliko je samo muslimana koji ne znaju da su im neprijatelji nevjernici. Pa tamo jadnici se oslonjaju ili oslanjaju i traže pomoć od Ujedinjenih nacija, ko što je se desilo muslimanima Bosni u Srebrenici. Danas Allah subhanahu wa ta'ala učvrsti. Pogledajte ovaj kuranski ajet. U prvom dijelu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nije vam grije da molitvu na putovanju skratite ako se bojite da će vam nevjernici neko zlo nanijeti. Kao da je uslovljeno skraćivanje namaza strahom. Ako postoji strah, može se kratiti. Ako ne postoji, i ne može. Zato smo i citirali ovaj ostali dio ajeta da to i pojasnimo. U hadisu koji je zabilježio imam Muslim od Omera radijallahu ta'ala anhu, dovoljno je da zapišete hadis u Muslimu od Omera, pa ćete pozapisati poslije ono što vam ja kažem. Kaže, došao je čovjek Omeru radijallahu anhu i kaže, o Omere, sada je narod siguran. Pa čudno to, zar treba spajati namaze, evo sad je narod siguran. Pa kaže Omer, ja sam se isto o tome začudio, to što je tebe začudilo i mene je začudilo. Ali ja sam imao drugog učitelja. Ja sam, kaže, otišao Božijem poslaniku, pa sam ga ja upitao, pa mi je rekao Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ovo možete zapisati, to je milostinja ili sadaka koju je Allah udjelio vama, pa prihvatite Allahovu milostinju. Rekao je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme Omeru, kada mu je pojašnjavao ovaj kuranski ajet, želeći da mu kaže da je ovo opći propis i da važi i u onom momentu kada se ljudi boje i kada se ne boje, kaže, tinja ili sadaka koju je Allah udjelio vama, pa prihvatite Allahovu milostinju. Još jednom da zapišu oni koji sporije pišu, to je Allahova milostinja, sadaka koju Allah subhanahu wa ta'ala udjeljuje vama ili koju je udjelio vama, pa prihvatite Allahovu milostinju. Dobro. Nakon što smo spomenuli dokaz iz Kur'ana da je dozvoljeno kratiti namaz na putovanju, prelazimo na drugi dokaz, a to je sunnet. U sunnetu Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme ima toliko mnogo hadisa koji govore na tu temu da kažu islamski učenjaci da su ti hadisi dostigli mutevatir hadis. Nekada drugi put možda i pojasnimo šta je to mutevatir hadis, ali vjerovatno vi to svi znate. Dostigli su mutevatir hadis, ali mi ćemo spomenuti samo jedan hadis na tu temu. U hadisu kojeg je zabilježio imam Buharija i Muslim od Ibnu Omera. Znači dovoljno napisati .m.a. Buharija i Muslim muttefekun alejhi od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu, gdje kaže, družio sam se sa Božijim poslanikom i nije klanjao na putovanju više od 2 rekijata. Kaže Ibn Omer radijallahu ta'ala anhu, družio sam se sa Božijim poslanikom i nije na putovanju klanjao više od 2 rekijata. Također Ebu Bekr, Omer i Osman. Ovo su znači riječi Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu. Da ih ponovimo još jednom. Kaže Omer, Ibn Omer radijallahu ta'ala anhu, družio sam se sa Božijim poslanikom sallallahu alaihi wasallame i nije klanjao na putovanju više od 2 rekijata. Također Ebu Bekr, Omer i Osman. Znači ovo je jedan od argumenata koji ukazuje na to da je dozvoljeno kratiti namaz na putovanju. Jer vidimo da Ibn Omer, a ovaj ćemo hadis poslije citirati, kada budemo govorili o propisu spajanja, znači je li to obavezno ili je sunnet pokuđeno mekruh ili vidjet ćemo. Ovaj će nam hadis trebati. Ali kaže, ja sam se družio sa Božim poslanikom i nikada na putovanju nije klanjao više od 2 rekijata. Dobro. Što se tiče konsenzusa, znači islamski učenjaci imaju jednoglasan stav, konsenzus, da je dozvoljeno kratiti namaz na putovanju. Znači, općenito imaju jednoglasan stav. Normalno, po nekim pitanjima su se razišli, ali općenito kao propis islamski učenjaci imaju jednoglasan stav na osnovu hadisa, kuranskih ajeta, da je dozvoljeno kratiti namaz na putovanju. Dobro, ovdje ćemo opet napraviti jednu malu opasku da se malo odmore oni koji pišu. Pogledajte, braćo moja draga, riječ sefer u arapskom, znači putovanje, na arapskom se kaže es sefer. Morate malo sad paziti. U terminološkom značenju sefer putovanje znači da čovjek iziđe iz mjesta gdje stanuje. To je terminološki. A u jezičkom značenju, u arapskom znači jeziku imate riječi, imaju svoje jezičko značenje i imaju terminološko. Terminološki riječ putovanje ili sefer znači izlazak čovjeka iz njegovog, znači zavičaja, njegove domovine. Dok u jezičkom značenju riječ sefer došla je od riječi, znači sufur, otkrivanje. Zato Arapi, kada govori, hoće da kažu žena koja je otkrila svoje lice, kažu sufur, otkrivanje lica. Zašto je riječ sefer, putovanje, dobila tu, znači istog značenja, otkrivanje? Jednostavan odgovor, zato vraću moja draga što se na putovanju otkrivaju dobre i loše osobine saputnika. Zato su nekadašnje kadije u islamskoj državi, kaže, kada bi mu neko došao da svjedoči da nekoga poznaje i želi da za njega svjedoči, kaže, jesi li putovao sa njim? Ako bi rekao nisam, kaže, jesi li sa njim trgovao? Kaže, nisam. Onda, kaže, ti njega ne poznaješ. Ne možeš čovjeka poznavati osim ako si sa njim putovao ili ako si sa njim trgovao. Dobro, znači to je bila mala opaska. I ja kada pripremam ova predavanja, pa mi naiđu ove neke stvari, žao mi je da i vi ne osjetite slast toga, pa ih pribilježim sebi ovako da i vi čudnite. Dobro, nakon što smo, braću moja draga, spomenuli dokaze Kur'ana, sunneta, konsenzusa islamskih učenjaka o tome da je propisano kraćenje namaza na putovanju, postavlja se jedno veliko pitanje. Sad morate dobro paziti. Inače, rekli smo da je fik, riječ fik znači fehem, razumijevanje. I nije dovoljno da čovjek zna dosta argumenata, već treba da razumije te argumente. Zato sad pažljivo slušajte. Nakon što smo rezimirali da je to dozvoljeno, postavlja se jedno veliko pitanje na kojem putovanju je dozvoljeno kratiti namaz. Na kojem putovanju je dozvoljeno kratiti namaz. Ovo pitanje može se gledati sa tri različita aspekta. Pazite dobro. Kada ti neko kaže na kojem putovanju možeš kratiti namaz, kažeš ja to pitanje razumijem s tri aspekta. Prvi aspekt jeste da me pitaš na kojem putovanju s aspekta je li to putovanje halal ili haram. Jer imamo putovanja, mogu se podijeliti na tri vrste. Mubah putovanje, kao što je trgovina, znači nešto što je dozvoljeno. Imamo ibadet putovanje, kao što je hadž, umra, džihad. I imamo treće haram putovanje, primjera je više nego što treba navoditi primjer, znači prostitucija, drogiranje, pjevanje, igranje i sve ono što nije dozvoljeno. Znači, može se mi ovo pitanje shvatiti tako, kada ti neko kaže na kojem putovanju je dozvoljeno kratiti namaz, da pita aspekta putovanja koje je dozvoljeno i putovanja koje nije dozvoljeno. Dobro, imamo drugi aspekt. Da kaže čovjek na kojem putovanju je dozvoljeno kratiti namaz, želi time putovanje dužini. Je li ima neka dužina na kojem možemo kratiti namaz ili nema putovanje? Može li se na svakom putovanju, kratkom ili dugom? Je li ima neka granica ili ne postoji granica ili ima običaj? Znači želi to. Treći opet dođe i kaže na kojem putovanju se može kratiti namaz s aspekta poteškoći? Jer imamo dvije vrste putovanja. Ima putovanje gdje čovjek osjeća poteškoću, da čovjek ide pješci, da čovjek ima fiću, pa se kvari, pa poguraj, pa upali. To je poteškoća. Razlika je kad čovjek ima novo auto, ima unutra klimu, vozi ga vozač, on leži nazad, ili u avionu, ili znači čovjek ne osjeća poteškoću. Je li kraćenje namaza karakteristično samo za putovanja na kojima ima poteškoća ili nije? Odgovore ćemo pokušati ako Bog da dati večeras i još ako Bog da mnogo toga. Dobro, prvo pitanje jeste, braćo moja draga, vrste putovanja s aspekta dozvoljeno putovanje i nedozvoljeno. Možete staviti naslov je li dozvoljeno kratiti namaz na haram putovanju. Dobro, dok vi to zapišete, ja ću malo pričati. Islamski učenjaci po tom pitanju imaju tri različita stava. Islamski učenjaci po ovom pitanju, da li je dozvoljeno kratiti namaz na haram putovanju, imaju tri različita stava. Prvi stav uleme, odnosno imama Ahmeda, rahmetullahi alihi, jeste da je dozvoljeno kratiti namaz samo na putovanju koje je putovanje ibadet. Znači, hađ, umra, džihad i nešto slično tome. On je smatrao da se putovanje, znači kratiti namaz može samo na tim putovanjima. Većina islamskih učenjaka, odnosno kada gledamo s aspekta mezheba, to jest šafijski i malikijski mezheb, smatrali su da je dozvoljeno kratiti namaz na svakom mubah putovanju. Što znači mubah? Znači obuhvata ono što je spomenuo Ahmed ibn Hanbel i još na to sve što je dozvoljeno. Primjera radi, čovjek želi da trguje, to je mubah, dozvoljeno. Želi da ide posjetiti nekog od rodbine, dozvoljeno. Želi da ide u dozvoljen turizam, moramo reći dozvoljen, pošto postoje turizmi koji su... Ako čovjek želi da ide da posjeti neko lijepo turističko mjesto, znači na kojem nema nikakvih šerijetskih prekršaja, to su sve mubah stvari. Ova dva mezheba, šafijski i malikijski, dozvoljavali su kraćenje namaza na tim putovanjima. I ostaje nam četvrti mezheb, a to je mezheb imama Ebu Hanife. Oni su dozvoljavali da se namaz krati na svim putovanjima. Na haram putovanjima, na mubah putovanjima i na putovanjima koja su ibadeti. Ovo mišljenje preferirali su još neki islamski učenjaci. Na primjer, ne morate se truditi sve zapisati, ali dovoljno je da zapišete neki. To mišljenje je preferirao imam El-Auzai, imam Es-Sauriđ, imam Ibn Hazm, znači bukvalistička pravna škola. Davud također, znači bukvalistička pravna škola. El-Munzir, i na kraju ovo mišljenje preferirao šejhul Islam Ibn Tejmije i od učenjaka današnjice šejh Usejmin rahmetullahi alel džemija. Jest, ovo treće mišljenje, da se namaz može kratiti na svim vrstama putovanja. Haram putovanju, halal putovanju, mubah putovanju i putovanju koje je ibadet. Dobro. Lično mene što se tiče, mislim da je zadnje mišljenje, treće mišljenje, najprioritetnije i da se ono slaže sa dokazima. Iako treba da se naučimo, braću moja draga, kada čovjek preferira jedno mišljenje, da uopšte ne znači da omalovažava druga mišljenja. Ali mi pokušavamo na osnovu dokaza probrati jedno mišljenje. Daleko od toga da mislimo da oni drugi nisu na osnovu dokaza i oni su imali za to dokaze, ali mislimo da su dokazi ove skupine učenjaka jači. Jer smiješno je da kažemo da neko zastupa neko mišljenje bez dokaza. Pa ćemo zato ukratko spomenuti neke argumente kojima su argumentovali ovi učenjaci ovo mišljenje. Prvi i najjači argument jeste, braćo moja draga, općenitost argumenata koji dozvoljavaju kraćenje namaza. Ovo zapamtite sebi. Općenitost argumenata koji dozvoljavaju i ukazuju na propisanost kraćenja namaza. Šta ovo znači? Spomenuli smo tamo kuranski ajet gdje Allah dželešanu kaže dozvoljeno vam je kratiti namaz kada ste na putovanju. Općenit ajet. Nije kazao Allah dželešanu dozvoljeno je na mubah putovanju, a nije dozvoljeno na haram putovanju. Također hadisi koji su dostigli granicu mutevatir hadisa, nećemo naći ni jedan hadis da kaže Božji poslanik dozvoljeno vam je kratiti na mubah putovanju, a na haram nije. Ne može niko kazati Božji poslanik nije znao da će doći ljudi koji će biti griješni i putovati. Jer imamo hadise gdje Božji poslanik spominje doće ljudi koji će piti, doće ljudi koji će zinalučiti, doće ljudi koji će slušati muziku, doće ovo, doće ono. Ali nigdje Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije kazao takvi ljudi ako budu putovali ne mogu koristiti olakšice putovanja. I ovdje da napomenem jednu još stvar, a to je ovo pitanje analogno ovom pitanju odnose se i sve ostale olakšice putovanja. Ako u ovom pitanju kažemo ne može čovjek kratiti namaz, onda moramo kazati, ne može potirati po mestvama, ne može kada je musafir u toku Ramazana, ne može krati, ne može mrsiti, također ne može klanjati na filu i znači ono sve što smo spomenuli kao olakšice putovanja. Također, jedan od argumenata jeste, ovo je primjera radi, žena ako bi počinila zinaluk, pazite, počinila zinaluk i rodila dijete iz tog zinaluka, normalno da će žena biti u nifas i ostavit će namaz 40 dana ako bude toliko krvarila. Ostavlja namaz u nifasu koji je proizvod nečega što je haram. Ali po konsenzusu islamskih učenjaka ona u ovoj situaciji ostavlja namaz. Pa ako smo joj dozvolili u ovoj situaciji da u nifasu ne vežimo propis za to kako je dijete nastalo, već vežimo propis za krv, onda i tamo vežimo propis za putovanje, a ne vežimo ga za to kako je putovanje. Mislim, inšallah, da vam je jasno. Molim Allah dželešanu da nam pokaže istinu istinom, a i da nam olakša njeno sveđenje, a neistinu neistinom, i da nam olakša njeno ostavljanje. Dobro. Učenjake ćemo ostaviti prostora poslije, pošto ide preko internet, možete se poslije zapisati, nije problem. Dobro. Drugo pitanje jeste dužina putovanja na kojem se može kratiti namaz. Dužina putovanja na kojem se može kratiti namaz. Po ovom pitanju, znači generalno gledajući, islamski učenjaci imaju dva stava. Generalno gledajući. Šta to znači? Imaju učenjaci koji kažu postoji granica, znači dužinom putovanja, kada čovjek može kratiti namaz. Oni to ograničavaju u većini slučajeva sa 88 km i još nešto. Oni kažu, znači ako ćeš putovati 88 km i više, dozvoljeno ti odmah dok izađeš od svoje kuće kratiti namaz. Ako je manje, ne možeš. Znači općenito ovaj mezheb, iako se oni razilazi oko ograničenja, ali govorimo načelno, generalno, oni kažu postoji ograničenje. I to je stav četiri pravne škole, četiri mezheba. Imamo drugo mišljenje, jeste da putovanje na kojem se krati namaz nije ograničeno dužinom, ali se to vraća na običaj jednog naroda. Sve što jedan narod smatra putovanjem, to je putovanje. A sve što jedan narod ne smatra putovanjem, to nije putovanje. Navodili smo dosta puta primjere, ali ilustracije radi. Ovdje kada u Sanskom mostu kažeš ljudima je li putovanje da odeš u Prijedor koji je daleko koliko 20 km, kažu nije, to je blizu, to upališ auto, odeš, vratiš se za pola sata. Ali kada im kažeš je li putovanje to da odeš u Travnik gdje prelazi se 100 km, svako od njih kaže da, to je putovanje. Ti moraš pregledati auto, moraš se pripremiti, moraš ponijeti sa sobom odjeće, hrane i tako, što ukazuje da je to već putovanje. To je znači mezheb bukvalističke pravne škole Šejhul Islama Ibn Tejmije, Ibn Qajjima njegovog učenika, Ibn Kudami, ovo je jedan veliki hanbelijski učenjak koji ima knjigu El Mugni, poznata inšallah svima vama, i na kraju ovo je stav Šeha Usejmina rahmetullahi alel džemija. Znači da ponovimo ovo zadnje mišljenje, učenjaci koji kažu putovanje na kojem čovjeku je dozvoljeno kratiti namaz je ono putovanje koje se u njegovom narodu smatra putovanjem. Ovo mišljenje su zastupali bukvalistička pravna škola, Šejhul Islam Ibn Tejmije, Šejhul Islam Ibn Qajjim, Ibn Qudame, jedan veliki hanbelijski učenjak, i na kraju Šejh Usejmin rahmetullahi alel džemija. Da vam ne komplikujem, jer je to malo komplikovano na arapskom, a na bosanskom još više, kako su ova četiri mezheba, znači, ograničili putovanje? Samo da napomenemo, znači, tri mezheba, ovo sad pazite dobro, kazali smo generalno da oni kažu da je ograničeno. Tri mezheba od četiri kažu da je to dva dana putovanja, a hanefijski mezheb kažu tri dana. Ali općenito oni svi ograničavaju, dok oni drugi ne ograničavaju, već kažu to se vraća na običaj. Na osnovu čega to oni ograničavaju, znači, postoji tamo argumenti, ali oni su to u tim mjerama njihovog vremena u poštarima. Prija se pošta nosila konjima. Čovjek pola dana jaši jednog konja i dođe na neko mjesto gdje ga čeka novi konj, odmoran, i sađe, malo se odmori, uzjaši novog konja i ide dalje do kraja dana. To putovanje do pola dana oni su smatrali kao jedan poštar. Drugi dio dana to je drugi poštar, i znači oni su govorili dozvoljeno je kratiti putovanje onoliko dugo četiri poštara. Znači koliko čovjek može prijeći za dva dana. Znači, to je nešto od prilike. Što se mene lično tiče, ja zastupam i preferiram mišljenje drugog dijela islamskih učenjaka, onih učenjaka koji su smatrali da putovanje na kojem se krati namaz nije ograničeno, već da se vraća na običaj naroda. Spomenut ćemo samo neke argumente za to. Prvi argument je kao i prošli argument općenitost argumenata koji ukazuju na propisanost dozvoljenosti, znači kraćenja namaza. Vidjeli ste tamo Allah Dželešanu kaže kada budete na putovanju dozvoljeno vam je kratiti namaz. Nigdje nećete u šerijatu naći da ima dokaz, da li u Kur'anu, da li u sunnetu, da kaže ako budete toliko putovanje putovali, onda kratite. Ako bude manje od toga, nemojte. Već dolazi riječ putovanje. Također u mnogim drugim hadisima Božijeg poslanika uvijek se spominje samo riječ putovanje koja nikada nije precizirana. Naprimjer, samo jedan hadis, ako hoćete zapišite ga, on nam je bitan u posljednjem dokazivanju za neka druga pitanja. Hadis u Buhari i Muslimu da Aisha radijallahu ta'ala anha. Kaže Aisha, ovo je govor Aishin, namaz je propisan, znači u početku Islama, 2 po 2 rekiata. Namaz je propisan, možete stati u zagradi, na početku Islama, 2 po 2 rekiata. Na putovanju i kod kući. Znači nije bilo razlike u početku. U početku je namaz bio 2 rekiata i na putovanju, 2 rekiata i kod kući. Pa nastavlja Aisha radijallahu ta'ala anha, pa je namaz putnika potvrđen. Znači ostao je na 2. Pa je namaz putnika potvrđen, a povećan je namaz kod kući. Pa je namaz putnika potvrđen, znači ostalo je na onome 2 rekiata, a namaz kod kuće je povećan. Ovo je hadis, znači u Buhari Muslimu da iše radijallahu ta'ala anha, namaz je propisan 2 po 2 rekiata, kod kuće i na putu, pa je namaz putnika potvrđen, a povećan je namaz kod kući. Vidimo, braćo moja draga, ovdje kako u kuranskom ajetu, tako i u hadisima da se spominje riječ putovanje. Ne postoji jasan argumenat u kojem se precizira to putovanje. I onda šta mi moramo raditi? Pošto nema u šerijatu ograničenja, a to vam je općenito jedno pravilo u šerijatu. Kada šerijat traži od čovjeka neku stvar i nije šerijatski ona precizirana, ta stvar se vraća na običaj naroda. Zato mi i kažemo ljudima šta vi smatrate putovanjem. Oni kažu mi smatramo putovanjem to i to. To je za nas putovanje i mi ćemo na tom putovanju kratiti namaz. Dolazimo do trećeg pitanja koje je usko vezano za ovo drugo pitanje. To je vrste putovanja gledajući s aspekta postojanje teškoće i umora na putovanju i nepostojanje. Znači, da li se može kratiti namaz na svim vrstama putovanja bez razlike da li to putovanje bilo lahko čovjeku ili je, znači, uslov za kraćenje namaza da postoji poteškoća, kao što je nekad bilo, znači, putovanje na devama. Odgovor je, kao i malo prije, zbog općenitosti hadisa i kuranskog ajeta, dozvoljeno je kratiti namaz na svakom putovanju bez razlike da li na tom putovanju čovjek doživljavao poteškoću ili ne doživljavao. Što znači čovjek ako putuje brodom, avionom, u ugodnom autu, sa klimom, ako putuje na putovanju koje njegov narod smatra da je putovanje, on njemu je dozvoljeno da krati namaz. Znači da rezimiram ovo zadnje, da braća uspiju zapisati. Da li je dozvoljeno kratiti namaz na onim putovanjima gdje čovjek ne osjeća velik umor? Zašto ovo se poteže? Zato što u prijašnje vremena ljudi su putovali na devama i bilo je zaista poteškoći. Danas ljudi putuju u ugodnim autima, u avionima, u brodovima, ali kažemo šerijat nije striktno naglasio kraćenje namaza je zbog poteškoći, već općenitost argumenata Kur'ana i sunneta ukazuju da je propis vezan za putovanje. I sve što se smatra putovanjem, bez razlike da li to čovjek prelazio s lahkoćom ili imao na tom putovanju poteškoću, dozvoljeno čovjeku da krati na tom putovanju namaz. Dobro. Također ovdje možemo samo jedna opaska, znači da ne bi neko shvatio da je kraćenje namaza posebno samo za putovanje kopnom. Znači, svi vidovi putovanja potpadaju pod to. Bez razlike da li čovjek putovao kopnom, morem, zrakom, vazduhom, svi vidovi, znači, putovanja potpadaju pod ovaj propis. Dobro. Nakon što smo spomenuli argumente koji ukazuju na propisanost ovog ibadeta i ovog propisa, pa smo spomenuli vrste putovanja, sada jedno pitanje koje se samo po meni nameće, a to je, kada kažeš čovjeku dobro, ima putovanje i može se kratiti i tako uslovi, haram putovanje, halal putovanje, kratko, dugo, sve mu pojasniš, a onda on tebi kaže, pa dobro, jesam li ja obavezan kratiti namaz ili nisam? Je li to olakšica, je li to sunnet? Šta ako ja upotpunim namaz, je li mi ispravan ili nije? Znači, pitanje, braćo moja draga, je propis kraćenja namaza. Je li čovjek na putovanju obavezan kratiti namaz? Jer vidjeli smo, praksa Božijeg poslanika je bila da je uvijek kratio. Ili je to samo sunnet, ili je pokuđeno ostaviti, ili je pokuđeno kratiti, znači tu nas sada interesuje. Što se tiče, braćo moja draga, ovog pitanja, islamski učenjaci, nažalost, moramo reći nažalost, su se podijelili, imaju oprečna mišljenja. Pa ćemo naći učenjake hanefijske pravne škole i bukvalističke pravne škole da su smatrali obaveznim kraćenje namaza na putovanju. Po njima, kada čovjek, iako i oni sami između se razlikuju se u stavu, ali općenito, oni su smatrali obaveznim da čovjek klanja dva rekata, znači da krati namaz na putovanju. Obaveznim ove dvije pravne škole, bukvalistička i hanefijska pravna škola. Što se tiče malikijske pravne škole, oni su smatrali da je to pritvrđeni sunnet. Znači, da je dozvoljeno čovjek, znači da je čovjeku dozvoljeno klanjati potpun namaz, ali da je pritvrđeni sunnet, znači na nekom većem nivou nego obični sunnet, da čovjek krati namaz. Ovo je stav malikijske pravne škole. I ostaju nam dvije pravne škole, šafijska i hanbelijska, koje kažu, to je stvar mubah. Ako čovjek hoće kratiti, neka krati. Ako neće, ne mora. Hanbelijska i šafijska pravna škola kažu, to je stvar mubah, znači čovjek, musafir, ima pravo odabira, da li da skrati ili da ne skrati. Što se tiče, ovo moramo, pošto je ovo bitna tema, ukratko ćemo spomenuti argumente, kratko, bez ponavljanja, znači ko uspije zapisati, uspije. Hanefijska pravna škola i bukvalistička pravna škola dokazuju svoje mišljenje dokazom Aiše, dovoljno je samo da zapišete dokazom Aiše, gdje Aiša radijallahu anha kaže, namaz je propisan dva po dva rekiata, pa je potvrđeno klanjanje na putu dva po dva, ali je, kaže, dodato namaz kod kuće je dodat na četiri rekiata. Oni to time argumentuju. Što se tiče malikijske pravne škole, oni to dokazuju hadisom Ibn Omera, gdje Ibn Omer kaže, družio sam se sa Božim poslanikom i nikada, hadis u Buhari i Muslimu, nije nikada klanjao više od dva rekiata. Ebu Bekr, Omer i Osman također. To je dokaz. Dok hanbelijska pravna škola i šafijska kažu, mi argumentujemo naše mišljenje riječima Allaha Đelešanu, gdje kaže, nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite. Nije vam, znači samo napišite, oni to argumentuju ajetom iz sure An-Nisa, 101. ajet, pa smo to zapisali. Kaže Imam En-Nevovi, rahmetullahi alejhi, ovaj, znači, način izražavanja i ova fraza, nije vam grijeh, ne koristi se u šerijatu osim u stvarima koje su mubah i dozvoljene. Znači, kada Allah Đelešanu kaže za neku stvar, nije vam grijeh da to učinite, ta stvar, kaže, nije obavezna. Ova fraza se, kaže, ovakav način izražavanja u šerijatu odnosi se samo na one stvari koje su mubah dozvoljene. Jer Allah Đelešanu kaže, nije vam grijeh da spojite, da skratite na naze na putovanju. Također oni to argumentuju dijelom Osmana radijallahu ta'ala anhu. Osman radijallahu ta'ala anhu, kao što je zabilježeno u Buhari i Muslimu, u zadnjim godinama svog hilafeta ili zadnjoj godini, nisam tačan, ali je predaja u Buhari i Muslimu, klanjao je na hađu. U onim momentima kada je klanjao Božji poslanik po dva rekiata, znači on je klanjao po četiri rekiata i ashabi su klanjali za njim. Ovdje je pojenta što su i ashabi klanjali za njim. Da je ovo bilo neispravno, znači upotpunjavanje namaza na putovanju, jer iz Medine do Mekke je 400 km, znači to je putovanje sigurno. A Osman radijallahu ta'ala anhu je klanjao potpun namaz, nije kratio. Zato ovi učenjaci kažu da je bilo obavezno, ne bi Osman radijallahu ta'ala anhu to prekršio. A ashabi za njim klanjali, on je bio halifa, halifa predvodi ljude u namazu. Tako oni argumentuju to ovim događajem koji je zabilježen u Buhari i Muslimu. Također, jedan argumenat, jak argumenat, da nije obavezno, da nije obavezno. Najviše sada govorimo je li obavezno kratiti namaz. Jeste činjenica da čovjek, musafir, ako bi putovao i na putu se desi da klanja za čovjekom koji klanja potpun namaz. Znači čovjek stane negdje kraj puta džamija. U toj džamiji čovjek klanja potpun namaz, a on je musafir. Taj čovjek musafir obavezan je, obavezno mu je po konsenzusu islamskih učenjaka da klanja četiri rekiata. Zato ako je njemu obaveza klanjati dva rekiata, sve što doda preko dva rekiata, namaz je neispravan. A u ovoj situaciji svi su složni da mora klanjati četiri. Znači, otkud onda da je obaveza? Zato kažemo, braćo moja draga, možda je najbliže mišljenje, mišljenje malikijske pravne škole koji kažu da je to pritvrđeni sunnet zbog toga što to Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame nikada nije radio, znači nije na putovanju, uvijek je klanjao dva rekiata, nikada nije upotpunjavao. Ali ne možemo kazati znači da je obaveza zbog kuranskog ajeta, jer Allah dželešanu kaže nije vam grijeh. Znači, to je zasigurno fraza koja ukazuje na dozvoljenost ove stvari. Također, argumenat Osmana radijallahu ta'ala anhu i argumenat koji smo spomenuli, konsenzus islamskih učenjaka, da čovjek, ako bi klanjao za nekim insanom koji upotpunjuje namaz, obavezan je da upotpuni namaz. Na kraju možemo samo spomenuti ukratko, šejhul Islam ibn Tejmije i šejh Usejmin smatrali su da je pokuđeno, ne haram, znači pokuđeno da čovjek upotpuni namaz, ali znači nisu to smatrali obavezom. Znači pokuđenim su smatrali upotpunjavanje namaza na putovanju. Zbog stalne prakse Božjih poslanika, njegova stalna praksa je bila da je stalno kratio namaz na putovanju. Dobro, mislim da možemo inšallah obraditi još jedno pitanje i time ćemo inšallah završiti ovo predavanje, osim ako vi želite, ja imam gotovo predavanje i za sutra, pa ako ćete da nastavimo, možemo. Nakon što smo, moramo malo povezati ovu cjelinu, nakon što smo spomenuli argumente da je dozvoljeno kratiti namaz, argumenti Kur'ana, sunneta, konsenzusa, pa smo obradili na kojem putovanju se može kratiti, pa smo kazali putovanje gledano s aspekta halal haram, pa putovanje gledano s aspekta dužine, je li to precizirano, nije, i treći aspekt, postojanje težine, znači, ili neki, šta ja znam, poteškoća na putovanju. Nakon toga obradili smo je li obaveza kratiti namaz ili nije. I sada jedno pitanje koje se samo također nameće. Dobro, čovjek kaže, sve si mi pojasnio, u redu, ali kada ja to počinjem? Gdje je ta granica? Kada ja počinjem kratiti namaz? Sve ti meni pričaš, daljina, dužina, ima problema, nema problema, halal, haram, ali kada ja, evo ja sam putnik, putujem za Sarajevo, kad ću ja početi, kada počinjem kratiti namaz? To je, braćo moja draga, jedno pitanje zasigurno bitno i obratite pažnju na njega. Iako nema velikog razilaženja kod islamskih učenjaka, ali zbog toga što mi malo čitamo knjige prava i fikha, imamo nejasnoća. Po ovom pitanju islamski učenjaci imaju tri mišljenja, ali dva mišljenja su mnogo slaba, tako da jedno mišljenje znači je mnogo jako i zastupa ga velika, velika većina islamskih učenjaka. Velika, velika većina islamskih učenjaka smatra da čovjek počinje kratiti namaz. Ovo morate zapisati sve riječ po riječ. Čovjek počinje kratiti namaz kada svojim tijelom napusti naseljeni dio svoga naselja. Sve riječ po riječ. Čovjek počinje kratiti namaz onog momenta kada tijelom svojim napusti naseljeni dio svoga naselja. Svaka ova riječ ima svoje značenje. Zato se mora ovako precizno ponoviti i zato sam i ja morao na pamet naučiti. Još jednom da ponovimo, mislim da ćete uspjeti zapisati. Čovjek počinje kratiti namaz onog momenta kada svojim tijelom iziđe iz naseljenog dijela svoga naselja. Dobro. Imamo drugo mišljenje, a to je da čovjek počinje kratiti namaz onog momenta kada se udalji toliko od svog naselja da znači više pogledom ne može vidjeti svoje naselje. I imamo treće mišljenje, a to je da je čovjeku dozvoljeno kratiti namaz od onog momenta kada namjerava putovati. Dok čovjek kaže, evo, ja sada namjeravam, još je kod kući, krenut ću za pol sata, nastupilo podni namaz, odmah može skratiti. Znači, bitno je da ima namjeru da će putovati, da je se spremio za to putovanje, dozvoljeno mu je kod kući. Razlika između ovog putovanja, razlika između ovog mišljenja i onog mišljenja većine učenjaka, što oni kažu, nije dozvoljeno kod kuće ni u kom slučaju, već moraš svojim tijelom izići iz naseljenog dijela svoga naselja. Tijelom. A oni opet drugi idu naprijed, oni kažu moraš se udaljiti toliko da očima vidiš, ne vidiš više svoje mjesto. Ispravno mišljenje je, inšallah, Allah najbolje zna, mišljenje većinskog dijela islamskih učenjaka. Dokaz tome su onaj kuranski ajet u suri En-Nisa 101, koji smo mi citirali i zapisali, gdje Allah Dželešanu kaže, nije vam grijeh da namaz kratite na putovanju. Zato ne možemo kazati za čovjeka koji kod kuće ima namjeru da će putovati, da je on putnik. Možda on zaista namjerava i spremio sve da krene, jave mu, on skrati namaz, kaže mu, umrla ti rodica, moraš biti na dženazi, ne otputuje. A skratio namaz. Znači, ovaj ajet Allah Dželešanu kaže, nije vam grije da namaz skratite kad ste na putovanju. Taj čovjek koji je kod kuće, je li na putovanju? Nije na putovanju, znači bez imalo razilaženja. Zato kažemo da to mišljenje nije jako. Također, hadis u Buhari i Muslimu, da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada je išao na hađ, znači, u Medini je klanjao podni namaz 4 rekiata. A kada je krenuo na hađ, znači iz Medine se iziđe par kilometara, sad zaboravio sam tačno, ali do tog mikata gdje se oblači i hrami kada se kreće prema Mekki. A već na tom mikatu koji se zove Zulhulejta, klanjao je 2 rekiata i kindije. Šta nam ovdje ukazuje? Na inispravnost onog mišljenja prvog također, koji smo kazali da čovjek krati namaz kod kući. Božji poslanik je znao sigurno da kreće na hađ. Spremio je se, u Medini je klanjao 4 rekiata, a već odmah nakon svog izlaska iz Medine klanjao je, 2 rekiata. Tako da vidimo da to što neko ima namjeru da putuje nije dovoljno da čovjek skrati namaz, već je obaveza da svojim tijelom iziđe iz naseljenog dijela svoga naselja. Dobro, ukratko da vam samo pojasnimo zašto smo ovako ovu rečenicu precizirali. Znači, čovjek je obavezan da svojim tijelom, zato da bi odbacili ono mišljenje koji kažu da može kod kuće, svojim tijelom napustio naseljeni dio. Zašto kažemo naseljeni dio? Evo ovdje je najljepši pojasniti primjer sani. Zamislite, ne do Bog, da jedan dio sanskog mosta, onaj tamo preko rijeke ili vamo, poplava odnese i više ljudi u njemu ne stanuju. Uopšte se to više ne smatra, znači, nasiljem. Ali postoje zidine. I čovjek koji hoće putovati kreće i tamo ide preko tog dijela. Dovoljno je da prijeđe preko mosta i krene tamo gdje više se ne stanuje, to se više ne smatra nasilje. Zato smo kazali iz naseljenog dijela. Ondje gdje se stanuje, to se smatra nasilje. A to da negdje postoje neke nastambe u kojima se ne stanuje, da li zbog rata, da li zbog poplava, da li iz nekog bilo drugog razloga, znači to se ne smatra nasiljem. I zašto smo rekli iz svoga nasilja? To ako postoje dva nasilja blizu jedno drugog. Na primjer, zamislite, imaju dva nasilja i samo je metar zemljišta između njih. Potočić neki ili nešto. Čovjek dok iziđe iz svog nasilja, makar ta nasilja se samo razlikovala pedalj, dok iziđe iz svog nasilja, gotovo, on može kratiti namaz. Zato smo kazali iz svog nasilja. Normalno, ako se dva nasilja toliko spoje, da više se ne zna koje je koje, o tome nećemo razgovarati drugi put ako Bog da. Dobro, ako hoćete da još nastavimo, ako nećete, onda ćemo to ako Bog da nastaviti sutra. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane na svim mjestima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. I na kraju, subhanaka Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruke wa atubu ilayk.
Abadan la ya'lu kitaba, abadan la yamhu saraba, abadan la ya'lu kitaba, abadan la yamhu saraba.
www.l-ihlas.com
Islamski web portal L-Ihlas.
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان